rtv.net.
Baxtlimisiz? Albatta baxtliman. Lekin nigohlar yerga qaraydi. Bu dunyoda baxtlilar ham ko'p, ammo kim uning qalbiga quloq soladi? Yuragidagi dardini kim o'qiy oladi? Kimdir boylik yig'ib baxtli, biroq tirnoqqa zor. Kimningdir barcha narsasi yetarli, ammo sog'lig'i yo'q. Kimningdir uylari qasrdek, ammo farzand bozori qaynamaydi. Kimga qoladi bu uy-joy bilmaydi. Hatto farzand ham asrab olmagan. Kimdir bola-chaqa, mashina, hovli joy, katta mansabga ega, ammo ko'nglidagi inson bilan yashab o'tmaydi. Eh, baxt hech qachon to'kis berilmagan. Baxtliman deganlarning ko'ziga boqqanmisiz? Ko'rganmisiz kemtik shodlik uchqunlarini? Chunki bir kam dunyo bu. Agar to'la to'kis bo'lganda inson chinor umrini yasharmidi? Inson baxt izidan yuguradi. Baxtni quvlab, uni ushlay olmay, qo'li ochiq ketadi. Lekin baxtli bo'lishga harakat qilish inson umriga mazmun ato etadi. Ha, bu dunyoda barcha insonlarga baxt, baxtiyorlik, ahillik, xursandchilik va totuvlik nasib etsin.
Mustava.net yulduzlar bilan yaqinroq.